Tak budeme sa dnes znova pozerať do knihy Job. Aj piesne sú tak vybraté, lebo vlastne hovoria o tom veľkom utrpení, ktoré človek môže v živote prežívať a o tom, kto je Kristus alebo Pán Boh, ktorý vstupuje do toho žiaľu, pláču a toho strádania. Tak začneme dnes taký úvod ku takému väčšiemu celku a to sú Jobovi priatelia a Job. Tak otvorte si spolu so mnou druhú kapitolu koniec od 11. verša. Budeme čítať Job 2. kapitola od 11. verša a z 3. kapitoly 1. verš. Job 2. kapitola od 11. verša a potom z 3. kapitoly 1. verš. Slovo Božie je tam takto zapísané. Keď sa traja Jobovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktorého bolo postihlo, každý z nich sa vydal na cestu. Elifas z Témanu, Bildad zo Šuachu a Cofár z Námi sa stretli, aby mu išli prejaviť sústrasť a potešili ho. Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali, všetci si roztrhli šaty a vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu. Na to si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli 7 dní a 7 nocí, pretože videli to veľké trápenie. Potom sa Job ozval a zlorečil dňu svojho narodenia. Toľko z Božieho slova. Vidíme Joba. Stratil všetko, čo sa len dá. Stratil deti, stratil majetok, zamestnanie, dokonca žena mu nerozumela, nemal partnera pre v trápení a potom kožu za kožu. Človek všetko dá za svoje zdravie, za svoj život. Satan sa ho dotkol a vlastne to bola skúška, či bude zlorečiť alebo nebude zlorečiť Pánu Bohu. Ale v tom všetkom Job obstal, sme to videli pri tých textoch, ktoré sme minule vykladali a dal Bohu slávu. Lebo otázka nie je, prečo Job trpí, ale prečo Job slúži Bohu. Či z čistej, nezišnej lásky, kvôli tomu, aký Boh je, alebo kvôli tomu, že ho žehná. A teraz tam vidíme Joba. V takom stave som vám popisoval aj, ako tá choroba postupovala. Čo s takým človekom? Čo by ste vy robili s takýmto človekom, keby ste prišli a videli ho v takomto stave? Chvíľu o tom premyšľajme. Máme pastoračný prípad, človek v takomto stave, sama strata. Čo s tým? Tak ja som ten cyklus nazval plač s rozormanou dušou plačúceho. Plačte s plačúcimi. Čiže ten, ktorý má úplne rozorvanú, roztrhanú dušu. Božie slovo dáva jasnú výzvu. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. To je Rimanom 12.15 zapísané. A toto je obrovská služba lásky, keď pokračujeme v tom, čo Pán Ježiš Kristus urobil, ktorý umieral na kríži a my sa môžeme v tej službe lásky pridať k nemu. I keď sme dnes tu prišli v situácii, že nám je dobre a okolnosti sú plné nádeje vo vašom živote, tak sme vyzvaní plakať s rozrvanou dušou. Ak sa máme dobre, tak tieto texty nás budú viesť tomu, aby sme sa učili plakať s plačúcimi. Počúvajme plač iných, ak máme dni nádeje. Čítali sme spolu Žalm 137 pri babylonských riekach. Tu je Boží ľud požiadaný, aby spieval piesne sionské, piesne radosné. Ale nemôžu, lebo ich zúfalstvo je hlboké. Je to hrozne bolestivý žalm, keď ste ho pozerali, lebo oni v úzkosti, sú v hlbokej úzkosti a pláču. Dokonca majú srdce pomstou žmykané až tak, že bolo zlomené. Videli sme, ako nám zavraždili malé deti. Počuli sme ich krik. Možno to niekto urobí vašim deťom, vy mučitelia. A keď to urobia, dobre im tak. To je hrozné. Ale tak sa cítili. O tom aj rozpráva ten žalm. Nemôžeme spievať, ak nás budete nútiť byť šťastnými. Pridáte nám len trápenie. A čo im hovorili tým učitelia, ktorých trápili. Zmužte sa, pozbierajte sa, spievajte. Ale oni nemohli, pretože ich bolesť bola živá. Pohroma sa týkala každej jednej duši. Tam vidíme v tom žalme taký kolektívny plač. Počúvajme plač iných, sme vyzvaní týmito textami. Mnohí počujú aj tu medzi nami zvony v pohrebný deň, keď ich blízky odišiel. Vidia pohrebné auto, ako im pomaly odváža blízkeho. Vidia, ako rakva zostupuje do zeme. Prídu domov a hľadia na kreslo, kde sedel ich milý. A spomínajú, aké to bolo. Vidia ho všade. Počuť len dlhý, tiahly povzdych a posledné s Bohom. Koľko z nás medzi nami tu sedia, ktorí strátili niekoho? Blízkeho. Vypočujme si príbehy veľkej bolesti ľudí na tele, ktorí zažili bolesť a trápenie. Aj tu, medzi nami. Ľudí, ktorí zažili bolesť na duši. Príbehy tyraní, tých, ktorí boli ignorovaní, tých, pre ktorých líhanie večer je hororom a vstávanie ráno totálnym zúfalstvom. Keď život nemá zmysel a je viac otázok ako odpovedí. Spýtajte sa mnohých mladých, majú viac otázok mnohí ako odpovedí. Majú srdce zaliate žiaľom. Kto ich bude počúvať, ich plač? A ešte Boh mlčí. Nevyslovné zúfalstvo, zbytočnosť a márnosť. Aj tak sa môže cítiť Boží človek. Potom vidíme, ako sa srdce obracia k Bohu a ústa vyznávajú, keď hľadia na Krista. A príjmu Božie slovo ako zasľúbenie. Iba ak ruka najvyššieho je podo mnou a ma nesie, môžem umrieť vďačný a s radosťou. Keď nemám odpovede na otázky, viem, že môj Boh je so mnou. Oči mi plnia slzy a hlas je bez slov, lebo je uchvátený poznaním dobroty Boha, ktorý mi rozumie. Môžem len pozrieť do neba a v tichej bázni stáť. Byť premožený v úžase nad zázrakou a láskou Krista, ktorý si ma zamiloval. To je nádherná zmena. V tme, keď príde Kristus ako nádej. To je skutočné obratenie od seba, od žiaľu, od trápenia, od pláču k Bohu. Bližšie kráčanie s Bohom. Sme volaní kráčať tou cestou s inými, keď my sa máme dnes dobre. S tými, ktorí pláču, aby sme raz mohli prežívať, ako iní pláču s nami, keď to budeme my potrebovať. Aby sme mohli spolu stretnúť Krista. Keď niekto stráti požehnanie Božie, tak často máme sklon určiť rýchlu diagnózu. Že keď je niekto zúfalý, alebo mu to v živote nejde, tak určite je v jeho živote nejaká modla alebo nejaký hriech. Prečo nejde dopredu? Ja som to veľakrát počul a veľakrát zažil. Keď im pomôžeme otrhnúť túto modlu od Božieho trónu v ich živote, tak potom ich cesta bude úzko spojená s Bohom a budú mu bližšie a prežijú pokoj a uspokojenie a vráti sa blaženosť do ich života. Častokrát takto myslíme. Často sa dopustíme falošnej diagnózy a mnohí sa s ňou trápia sami celý život. Možno ich zúfalstvo nemá žiadne dočinenie s odpadnutím. A možno áno. Nech vyznávajú. Nech rozpoznávame to. Možno u mnohých to nejde s tým, že sa dostali na nejakú šikmú plochu. Alebo sa obrátili preč od uctievania pravého Boha. Jednoducho sú skúške. Jobovo utrpenie a zúfalstvo nebolo výsledkom padnutia alebo hriechu. Alebo neodpusteného hriechu. Vidíme plač, častokrát plač márnosti a ničomnosti a vidíme, ako to je v kontraste s celým poriadkom stvorenia, ako to Pán Boh zamýšľal. Vidíme utrpenie a vidíme, ako to Pán Boh zamýšľal. Je to v kontraste. Bez Boha, ktorý má všetko pod kontrolou a posledné slovo ostáva všade len bez nádeje. ak nespoznáme Krista, ostáva bez nádej. V Božom slove je veľa miest plných žiaľu a plaču. Tak niektoré si prečítajme spolu, aby sme ešte hlbšie videli, že tá tematika plaču je blízka Božiemu slovu. Tak Žalm 88, keď si otvoríte spolu so mnou. Žalm 88. Je to taký bolestivý žalm plaču. Dnes budeme viacej čítať z Božieho slova, aby sme videli, ako hlboko bola ťažoba na Jobovi. Žalm 88. Od 2. verša. Hospodin Boh mojej záchrany, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presytila trápením. Môj život sa už bol dotkol ríše mŕtvych. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš. Ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev. Zmietlo ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych. Sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodine, vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Stanú azda tiene mŕtvych, aby ťa chválili. Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši zániku o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc. Hospodine, hneď za rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin? A skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda. Obkľučujú ma zo všetkých strán. Zdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota. Fú, to je žalm. Taký rozhovor s Pánom Bohom. Taká hlboká bolesť. A teraz počujme, čo hovorí Jeremiáš. Jeremiáš 20. kapitola. Jeremiáš 20. kapitola od 7. verša. Je to vnútorný zápas proroka. Jeremiáš 20. kapitola od 7. verša. Jeremiáš 20 od 7. verša. Zvábil si ma, Hospodin, a dal som sa zvábiť. Mocne si ma pritiahol k sebe a premohol si ma. Celý deň som na posmech. Každý sa mi posmieva. Kedykoľvek hovorím, musím kričať. Násilie a lúpež musím volať. Veď Hospodinovo slovo mi celý deň prináša potupu a výsmech. Povedal som, nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo ako blčiaci oheň, zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som. Počúvam zlomyselné šepkanie mnohí. Hrôza je naokolo. Udajte ho. Udáme ho. Všetci moji priaznivci striehňu na moje potknutie. Azda sa dá zviesť. Premôžeme ho a vypomstíme sa na ňom. Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa moji prenasledovatelia potknú a nič nezmôžu. Utržia hanbu, že nič nedosiahli. Hanbu večnú a nezabudnutelnú. Hospodin zástupov, ktorý skúmaš spravodlivého, ktorý vidíš do obličiek i srdca, chcem vidieť, ako sa s nimi vypomstíš. Veď tebe som zveril svoj spor. Spievajte Hospodinovi, oslavujte Hospodina, lebo vytrhol život ubožiaka z ruky zločincov. Prekliatý deň, v ktorom som sa narodil. Deň, keď ma porodila moja matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý oznámil môjmu otcovi. Narodilo sa ti dieťa, chlapec, a naplnil ho radosťou. Nech je ten muž ako mesta, ktoré Hospodin bez milosti rozvráti. Ráno nech počuje krik a na poludne poplašné znamenie, lebo ma neusmrtil matkinom lone. Aby sa mi matka stala hrobom a jej lono, aby zostalo so mnou navždy tehotné. Prečo som vyšiel z matkyného lona? Aby som videl trápenie a žiaľ? Aby sa v hanbe miňali moje dni? Vidíte, veľký prorok. Aké mal vnútorné boje a zápasy. V Jobovi 1 a 2 vidíme trpieť nevinného a verného. Božieho služobníka dostal ocenenie od samotného Boha. Jeho srdce je roztrhané stratami. Jeho majetok je v ruinách, jeho deti boli zabité, jeho zdravie bolo úplne zničené a manželke nemal oporu. A my počujeme konverzáciu v nebi, o ktorej ale on nemal ani potuchu a nevedel. A ktorá leží za jeho stratami. Vidíme rozhovor medzi Bohom a Satanom, ktorý je nepriateľom. A vidíme, ako Boh dal hrozné dovolenie Satanovi, aby týral Joba. Nebol potrestaný však za svoj hriech. Bolo to presne naopak. Job trpel preto, že bol viditeľne a jasne Boží. Trpel hlbokými duševnými, fyzickými, mentálnymi, emocionálnymi, sociálnymi a duchovnými stratami. Úplne totál napred celou osobnosťou a bytosťou. Môžeme stále vidieť, ako verí v dvoch takých príznačných vypovediach a často ich oslavujeme i my, ich židovská história. A tie vypovede sú v tej prvej kapitole, ten 21. verš, kedy hovorí tie slávne jeho výroky. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina. A druhý výrok slávny, ktorý ospevujeme v 10. verši 2. kapitoly. Job povedal, rozprávaš ako nejaká bláznivá žena, či len dobre budem príjmať od Boha a zle nie? Keď sa toto všetko dialo, Job ústami nesrečil. Slávne výroky, ktoré ospevujeme. Aj kresťanská, aj židovská zbožnosť robia Jobovú vieru niečím úplne výnimočným a špeciálnym. Čo nie je prekvapujúce, lebo Jobova viera bola skvostná. Fantastická. Ale nebezpečenstvo nášho nazerania na tieto dva oddiel je v tom, že hľadíme na jeho vieru v dvoch dimenziách. Prvou je Job trpel a druhou je Job dôveroval. Tak asi povieme, a tak by sme mali aj my to robiť a koniec príbehu. Job trpel a my by sme mali dôverovať. Ale toto je ďaleko od konca. Lebo vidíte hneď prvý verš 3. kapitoly, ako Job preklína deň svojho narodenia. Počuli sme, ako Jeremiáš preklínal deň svojho narodenia. To nás zarazí, pretože sme mali o Jobovi obrovskú mienku, ak je verný. Pretože potom Job pokračuje v pláči, pokračuje v protestoch, pokračuje vo vylievaní svojho srdca kapitolu za kapitolou. Ťažké reči, ťažké slova voči Bohu, voči životu. Kde je jeho viera? Nemôžeme toto zjemňovať, čo bude Job hovoriť. To sa nedá. On preklial deň svojho narodenia. To je prvá vec, ktorú urobil. Musíme mať na pamäti, že na konci knihy, ale Boh potvrdzuje, že Job hovoril správne o ňom a že je Božím služobníkom. Hovorí Boh na konci, že je pravý a preto sa môže modliť a očakávať, že jeho modlitby budú vypočuté. Byť pravý znamená, že môže očakávať odpoveď na svoju modlitbu v starom zákone. Zúfalstvo Joba je autentickou skúsenosťou muža, ktorý bol potvrdený a jeho viera bola potvrdená samotným Bohom na začiatku i na konci. Musíme to mať na pamäti, A je to o to prekvapujúcejšie, lebo od 3. kapitoly a 3. kapitola je temnou kapitolou. Temným zápasom s bolesťou. Vidíme tu návštevu priateľov v tej 2. kapitole 11. až 13. verš. A to zameriava na našu pozornosť na paradoxy, ktoré sa tam odohrávajú, a na uštipačnosť, na taký fakt, ktorý vlastne je taký uštipačný, že Job zostal strašne sám. To slovo, ktoré tam je použité, hovorí o takom vysmechu, takej uštipačnosti, že zostal si sám. A čo? Teraz. Takže, prvú vec, ktorej sa dnes dotknem, budeme prechádzať troma takými vecami u jeho priateľov. Prvá je, že Job je strašne sám v jeho stratách. Ostal strašne sám v jeho stratách. Druhá, máme malý príklad toho, ako môžeme pomáhať niekomu v trápení. V niečom maličko sú nám príkladom tí jeho priatelia. A potom varovanie, ako to nerobiť, keď je človek v trápení. Tak ale dnes sa dotkne len tej jednotky. Job je strašne sám v jeho stratách. V 2. kapitole 8. verš vidíme Joba samého vo svojom smutku. Vidíme hlboké levely utrpenia. Z jedného levelu hlbšie ide. Pozerajte to spolu so mnou, čo sa tam dialo. Sedí v popole. To slovo, ktoré tam je použité, je to popol z jeho tela. Sedí v odpade zo seba. Aj v tých výkaloch, ale aj to, čo vyschlo, spadlo z neho, čo sa tam roztrusilo, on v tom sedí sám. Na smetisku von za mestom. Smetisko je miesto pre vyvrheľov v starom zákone. Kde sú smeti a kde sa pália smeti. Na mieste, ktoré Pán Ježiš Kristus neskôr pomenováva a označil ako Gehena, ako peklo. Miesto vyvrhnutia. Všetci tí, ktorí neveria, pôjdu von, tam bude pláč a škripanie. To je to smetisko, ktoré v starom zákone sa nazýva Gehena, peklo. Miesto vyvrhnutia. Sedí tam úplne sám. Utrpenie, to nás chce naučiť tento text, že utrpenie je neoddeliteľne spojené so samotou. Jeho žena sa objavuje v 9. verši 2. kapitole, ale na to, aby mala argument voči Bohu. A potom v 11. verši prichádzajú na scénu traja priatelia a dozvedia sa o jeho problémoch. Prídu, aby mu preukázali sympatiu. Tam je použité slovo, čo v grečtine potom sympatia. Sympatia neznamená, že mi je niekto tak pochutí, že s ním sympatizujem, ale biblická sympatia znamená, zdieľam s ním smútok, zdieľam s ním trápenie. To je sympatia. Byť s niekým v bolesti, spolu trpieť. Prišli, aby preukázali sympatiu, tu na v tomto preklade je to nazvané sústrasť, a aby ho potešili. Uľahčili jeho bolesť. Potešiť v starom zákone znamená uľahčiť niekomu bolesť. Z bolesti. Prichádzajú z rôznych miest. To je veľmi zaujímavé. Tieto miesta sú symbol, ktorý reprezentuje múdrosť sveta. Všetky formy, triky, metódy, ktorým svet chce riešiť problém. Ktorá sa zoskupila, dala dokopy zo všetkých strán, aby prišla k tomuto trpiacemu a radila mu. Jediné miesto odpovedi však je Pán Boh sám. Boh je jediný. Ten jediný miestom, kde človek dostane odpoveď. Jediné miesto je v jeho vláde a v jeho dobrote Božej. Keď zázru prvýkrát svojho starého priateľa, čo Božie slovo hovorí? Sú zdesení. To slovo tam je veľmi silné. Sa zdesili. To je 12. verš. Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nepoznali, vtedy zaplakali, všetci roztrhli šaty a vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu. To slovo, ktoré tam je, že ho nepoznali, je, že tak sa zdesili hlboko, že kto to je. Úplne zdesenie nad tým. Je to Job? Je to vôbec Job, náš starý priateľ? Taký chudý, mŕtvolne bledý, umorený bolesťou, tyraný smutkom. Je to Job? Je toto možné? Plačú, roztrhali svoje šaty, sypali prach na svoje hlavy. Viete, čo to je symbol v starom zákone? Je to vyjadrením bolesti za mŕtvým. Prišli, aby plakali nad mŕtvolou. Videli ho ako mŕtvolu. Sedeli s ním v tichosti 7 dní a 7 noci. To je najlepšia vec, ktorú urobili. A určite, ako uvidíme v Jobovi potom 4. kapitole, keď prehovoria, mu vôbec tým nepomohli. Ale ich mlčanie nebolo až také napomocné, ako sa to častokrát predpokladá. Pretože Božie slovo naráža na to, že čo oni urobili symbolicky, to roztrhnutie šiat, prach na hlave, je to, čo robí človek, keď žiali nad mŕtvolou. Pre nich už bol mŕtvý. A toto nebolo veľmi pozbudzujúce pre Joba. Ešte mu niekto takto naloží. Toto slovo je použité pri Jozefovi, ktorý plakal nad svojim otcom Jákobom 7 dní. To je Genesis 50:10. Alebo ako mesto Rámot Gilead nariekal 7 dní za svojim kráľom Saulom. To je 1. Samuelova 31:13. A môže byť, že ich mlčanie sa stalo nie mlčaním sympatie, ale skôr mlčaním alebo tichom úpadku a krachu. Sú ticho, lebo nemajú čo povedať. Sú ticho, lebo zbankrotovali ich síly. Sú ticho, lebo ich múdrosť a teória úplne zliali. Ich priateľ bol pre nich vlastne mŕtvý, podľa tohto slova. V našej kultúre, keď by sme to pripodobnili, je to ako keby zavolali pohrebnú službu, sedia vedľa Joba pri otvorenej rakve, hotovo, finito, padla. Utrpenie je pohrebným vozom samoty. Ticho skazenosti, ticho nemohúcnosti. Oplakávali už len telo. Je to Job, ktorý musí preťať toto ticho v 3. kapitole. Ja žijem. Pretože ostal úplne a strašne desivo sám, musel zvolať. Akýkoľvek bol význam ich mlčania, kniha Job nám približuje samotu utrpenia. Samotu v utrpení. Očakával ráno a milosť s otvorenou náručou, hovorí Job neskôr. Niekedy v Božom slove vidíme spoločné plakania, ako v tom žalme 137. Ale toto je tak veľmi osobné a on je tak veľmi sám. Utrpenie to tak zariadilo. Však pozrime sa. Aj také nezávažné ochorenie ako chrípka alebo prechladnutie nás vzdiali od iných. Nás to izoluje. Musíme vynechať rodinný výlet, možno nejaké stretnutie, možno nejakú párty. Počujeme v samote izby, ako sa v druhej izbe spoločne iní smejú a zabávajú, ako im je dobre. A my sme v tom boji sami. A keď už ľahké utrpenie izoluje trpiaceho, tak potom ťažké utrpenie izoluje trpiaceho úplne. Aj zdieľaná strata je prežívaná jedinečne iba trpiacou osobou. I keď ju zdieľa, tak on jediný ju môže sám jedinečne prežívať. Keď dieťa zomrie, len otec sám vie, aký je to byť otcom mŕtvého dieťaťa. Len matka vstupuje do jedinečnej hĺbky straty ako matka tohoto dieťaťa. Koľkokoľvek hodín a dní by sa zdieľali, napriek tomu na tej najhlbšej úrovni ostávajú sami. Aj keď neskôr budem hovoriť o tom, že môžeme sa približiť k tomu, kto trpí veľmi blízko, ale nikdy nie až do tej autentickej bolesti. Hlboké utrpenie oddeľuje ešte hlbšie. Ale Božie slovo nám hovorí, Izaiáš 41:9, ja som na teba nezabudol. Ja som pri tebe, tvoj Boh. Žalm 18:7 hovorí, Volal som o pomoc k Hospodinovi a Boh ma vypočul. Máme nádej. Vidíme problém sklamania a strácania. Najtragickejší, najvznešenejší a najúžasnejší výraz pre osamelosť je kniha Job. Tí, ktorí trpia, trpia často sami. Poďme s Jobom do jeho temného pláču, tých rozhovorov, ktoré on viedol. Možno najvýznamnejším znakom žiaľu je, že dokáže hľadieť len späť, len do minulosti. To urobil Job prvé, keď hovoril: preklínam deň, kedy som sa narodil. Pohľad do minulosti. To je prvá vec vo veľkom žiali, ktorú človek prežíva. Učí nás to chápať, že skutočne veriaci môže ísť dolinou úplného zúfalstva a hlbokej tmy. Pán Boh to môže dovoliť. Pláč patrí do života. Život nie je šťastné klopkanie si do rytmu sladkej piesne. I priatelia sa môžu nakoniec stať iba tak dobrí ako smrť. Pán Ježiš Kristus plakal. Pozýva nás, aby sme uvalili svoju starosť na Neho, lebo On sa o nás stará. To je v 1. Petrovej 5.7. Uvaľ na Hospodina svoju starosť, lebo On sa o teba stará. Uvaľme na Hospodina starosť iného, lebo Boh sa o ňo stará. Pláčme s iným, ak trpí. Máme Ježiša Krista, ktorý vstúpil do najväčšej samoty, do najväčšej tmy, do tmavšej tmy ako všetko temno sveta, ako všetko temno zla. On ostal sám, úplne sám. On prežíval smrteľnú úzkosť. Prečítajme si niektoré texty, ktoré hovoria o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nám pomáha v našom trápení a samote. Ktorý je ten, ktorý má najlepšie ucho, ktorý pláče s plačúcim. Otvorte si spolu so mnou prvý text, Izaiáš 53. Známy text. Izaiáš 53. Poďme sa pozrieť na Pána Ježiša Krista. Poďme sa pozrieť na jeho samotu. Poďme sa pozrieť na to, kým sa on stal pre nás. Kto uverí nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrastol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu, ani krásu. Aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý, opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývali svoju tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený Bohom, doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrtený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávo svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatými našiel smrť. Hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi zapáčilo sa strtiť ho utrpením. Ak položí svoj život za zotretie viny, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našeho uspokojenie, že ho pochopili. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých. Vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdeli korisť. Lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Pán Ježiš trpel kvôli nášmu hriechu. Ale on aj trpí s nami, keď sme v trápení a v skúške. Ďalší text, ktorý nádherne o tom hovorí, že nám Pán Ježiš rozumie, je Marekovo evanjelium 14. kapitola. Pozrime sa, aký zápas prežíval Pán Ježiš Kristus v Getsemane. Lukáš, Marek vlastne 14. kapitola. Marek 14. kapitola od 32. verša. Marek 14 od 32. verša. Prišli na miesto zvané Getsemana a prikázal svojim učeníkom: sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakoba a Jána. Doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Povedal im: moja duša je veľmi smutná až na smrť. Zostaňte tu a bedlite. Trocha od nich odišiel, padol na zem a modlil sa, aby, ak je možné, aby ho minula táto hodina. Hovoril: Abba, Oče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa navrátil, zase ich našiel spať. Ich oči sa im od únavy zatvárali, nevedeli, čo mu odpovedať. Prišiel aj tretí raz a povedal im: ešte stále spíte a odpočívate? Už dosť. Prišla hodina. Hľa, syn človeka je vydaný do rúk hriešníkov. Staňte, poďme. Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. Lukášovi, v evanjeliu Lukáša hovorí, že bol v smrteľnom zápase tak, že pot krvi tiekol z neho. Bol v smrteľnej úzkosti. A posledný text, taký dvojtext, pozrieme sa na Židov. Do listu Židom. Tam sa hovorí o veľkňazovi. Ježiš Kristus ako veľkňaz za nás. Židom 4. kapitola. Židom 4. kapitola, 14. až 16. verš. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu súcitiť s našimi slabosťami. Ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. A potom pokračujeme z 5. kapitoly, 7. až 10. verš. Z 5. kapitoly, 7. až 10. verš. Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom našej záchrany pre všetkých, čo ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za kňaza na spôsob Melchisedecha. Máme Krista. Možno prežívame ťažký zápas. Alebo možno niekto iný. Máme veľkňaza, ktorý prežil bolesť. Prežil najväčšiu samotu, najväčšiu tmu. Máme veľkňaza, o ktorého sa môžeme oprieť. Či bojujeme s hriechom, alebo ideme s kúškou a utrpením. Nie sme sami. Keď sa spomenú Jobovi priatelia, tak môžeme vidieť, že aj Pán Ježiš Kristus zostal sám, i keď boli pri ňom učeníci. Keď sa spomenú oni, hneď sa nám zdá, že práve oni zlyhali úplne v tomto smere, v pláči s plačúcimi. Je to pravda, ale nie celkom pravda. Na začiatku poradenstva alebo priateľstva sú nám kúsok príkladom toho, ako máme plakať s rozrvanou dušou. Neskôr sa však stávajú odstrašujúcim príkladom, ako to nemáme robiť. Pozrieme sa na budúce, čo sa môžeme trocha z toho naučiť a potom sa pozrieme, kde úplne zlyhali. Ale nech nám znieje v tom všetkom. Kristus žije. Veľkňaz, ktorý sa za mňa i za teba prihovára. Aj my sa prihovárajme s tými, ktorí plačú. Amen.